Tenk deg at du får tidende steinsprut, og hele frontruta sprekker.
Nå får vi besøke Jarle på verksted igjen. Han jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke. Hallo! Da var vi klare for en ny episode av Femihelse, og i dag så skal vi jo snakke om svangerskapsdiabetes.
Ja.
Er det riktig å kalle det for det? Det ble jeg
akutt litt usikker. Ja, jeg synes det var helt riktig. Jeg synes du var kjempeflink. God start.
Og det jo et tema som i utgangspunktet ikke har tenkt så veldig mye på, for vi har jo snakket litt om dette at det jo veldig mange som testes for det, så det jo ikke noe sånn, altså alle som blir gravid i dag over 25 må jo deale med dette på en eller annen måte, ja. Eller i hvert fall være borte i det.
Ja, da det den fastingen og drikking av sukkerting. Nå, ikke sant?
Tror vi. Ok, tror nå vi. Begynner vi å resonere. Jeg tror vi bare ønsker velkommen til gjesten før vi forteller dere alt om
La
dette
her. La oss gjøre det. Vi har da med oss Agnete Lund, som fødselslege og gynekolog, og nå også leder for kvinneklinikken ved Haukeland. Velkommen til oss.
Tusen takk.
Ja, så innmari hyggelig å ha deg på besøk.
Skikkelig fint.
Ja. Kan ikke du fortelle litt om deg selv? Du, jeg sa jo egentlig hva du gjør nå, men hva gjør du til daglig?
Til daglig har jeg så langt jobbet som lege ved kvinneklinikken i Bergen, i 15 år nå faktisk. Og så har jeg også levert en doktorgrad om diabetes i svangerskapet. Det som jeg har studert i mitt prosjekt var kvinner som har diabetes fra før, type 1 eller type 2 diabetes. Men svangerskapsdiabetes går jo inn under det samme fagfeltet. Så det har jeg nå tenkt litt på, hatt litt befatning med.
Mm. Kan ikke du begynne med å fortelle oss kort, altså, hva er egentlig svangerskapsdiabetes?
Ja, det jo faktisk et veldig omdiskutert spørsmål. Fordi at det som skjer når man gravid, det at man får en dårligere sensitivitet for insulin. Altså insulinet virker ikke like godt, sånn at man trenger egentlig mer insulin når man gravid for å holde blodsukkeret stabilt. Og det helt normalt. Og det tror vi en måte som kroppen beskytter fosterets tilgang på blodsukker. For det blodsukkeret som mor har, det passerer gjennom morkaken, og inn i blodstrømmen til fosteret. Så det jo ernæringen til fosteret. Så her det mange endringer som skjer i mors kropp når hun gravid, og som helt naturlig og som skal være der. Men så det sånn at noen da når en sånn terskel, kan du si, der blodsukkeret for ofte ligger for høyt. Og da det effekten av dette insulinet som de da klarer å produsere, som for dårlig da. De har for lite insulin i forhold til det som de trenger for å ha blodsukkeret noenlunde stabilt. Så det veldig omdiskutert da, hva sykelig høyt blodsukker, og hva bare naturlig i en graviditet?
For da har man ikke nok insulin?
Ja, altså man har ikke nok insulin til å regulere blodsukkeret på en optimal måte.
Ja, fordi alle gravide over 25 tar denne testen, hvor man da faster, og så dagen etterpå så drikker man en sånn form for sukkerholdig væske.
Hva er det de drikker egentlig?
De drikker 75 gram glukose, som du kan godt kalle det sukker, ja. Som en sånn veldig søt løsning. Så noen synes jo kanskje det litt ubehagelig å drikke det da. Men det en test, det heter glukose- eller sukkerbelastningstest. Og det en test på akkurat dette. Hvordan responderer kroppen når du får i deg en veldig høy konsentrasjon av sukker? Klarer kroppen da å reagere med å produsere nok insulin, sånn at dette sukkeret blir transportert inn i cellene, eller beholdes blodsukkeret i blodbanen, sånn at du har egentlig et for høyt blodsukker? Og det det som da tas en blodprøve av, etter at man har drukket sukkerløsningen.
Og da har jo jeg har jo da en venninne som spiste da en stor vaffel dagen før med brunost på, og slo ut på den, altså da ble den testen feil, eller hun slo ut på det dagen etterpå.
Men hun spiste den før hun egentlig hadde begynt fastingen, eller?
Ja, ja, ja. Det var kvelden før, ikke sant? Og da var hun jo innenfor disse, den faste perioden, og så dagen etterpå så slo hun ut. Men så, på de testene etterpå, så slo hun ikke ut. Så er det noe av det som gjør dette omdiskutert, at, du kan, at det er litt sånn uklare nivåer, eller har man da per definisjon svangerskapsdiabetes?
Nei, det, jeg kan ikke svare på akkurat hva som skjedde med hun, men... Det er egentlig en veldig sånn grei retningslinje for hvordan dette skal testes. Og helt i begynnelsen av svangerskapet så anbefales det at man tar et sånn langtidsblodsukkermåling. Og det er egentlig mest for å oppdage om man faktisk har hatt en diabetes før man ble gravid uten at man visste det. Og så er det sånn rundt uke 24-28 så er anbefalingen at man tar en sånn, en sånn sukkerbelastning. Mhm. Og det skal egentlig bare gjøres en gang. Så har man en positiv test, så har man fått diagnosen svangerskapsdiabetes egentlig. Det kan selvfølgelig være noen individuelle tilfeller som legen har vurdert, men med utgangspunktet så skal man ta den testen en gang. Ja. Og det er den ene perioden av svangerskapet.
Hvorfor tester man de over 25 spesifikt?
Nei, det er jo fordi at alder har noe å si for risiko. Så når man har laget disse nye retningslinjene som kom i 2017, så har man sett på hvilke grupper er det, der er det størst sjanse for å fange opp svangerskapsdiabetes. Og det arbeidet var et ganske sånn grundig arbeid, men veldig mange, viste det seg jo, falt inn under det risikobildet. Da. Sånn at alder for eksempel over 25 var et kriterium for å bli testet. Og det er det veldig mange som er når de blir gravide for første gang. I Norge er jo gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende nesten 30 år, og i de store byene er litt mer enn 30 år. Så det er klart at det er veldig mange som da skal testes. Ja, det har det vært litt reaksjoner på blant fastlegene blant annet. Så ja, det kan alltid diskuteres om det er for mange som blir testet.
For hvis du lever som... du har et normalt kosthold, nå bruker jeg normalt, det er kanskje feil, men du lever liksom ganske sunt, spiser litt smågodt av og til, men du er liksom en sunn person. Og så får du påvist, eller så hadde du fått svangerskapsdiabetes og ikke fått det påvist da. Vi latet som at man ikke tok den testen, man stilte ikke opp og nektet å være med på testen. Hva hadde skjedd da hvis det gikk ubehandlet, men du levde normalt?
Ja, det er jo et godt spørsmål. Er dette egentlig en sykdom, eller er det en tilstand? Er det farlig? Eller er det bare, skaper det bare bekymring å få vite om det? Det som vi vet er at de som har fått diagnosen svangerskapsdiabetes har i hvert fall 5 ganger høyere risiko for å få type 2-diabetes senere i livet. Kanskje så mye som 7 ganger høyere risiko for det. Så det er en spesiell gruppe som på en måte ikke har denne her insulinresponsen. Den er ikke så god som hos en annen gruppe, og det kan være for slanke kvinner, og det kan være for kvinner som lever sunt også. Så konsekvensen av å ikke teste, tenker jeg, at du går med en uoppdaget svangerskapsdiabetes, og du vet ikke om at du burde kanskje ha regulert blodsukkeret ditt med enkle tiltak, for de aller fleste trenger bare å endre litt på kostholdet sitt, eller trene litt mer, eller få noen sånne ganske enkle ting å forholde seg til. Det er ikke en tilstand som krever medisinsk behandling for mange. Men litt enkle råd om hvordan blodsukkeret kan bli litt mer stabilt da.
Mm. Men kan det være farlig for mor og barn?
Ja, det er jo noen som trenger behandling med medisiner, og det er jo noen som trenger behandling med insulininjeksjoner. Så jeg vet ikke om jeg skal kalle det farlig, men det som jeg har forsket på, det er dette med blodsukkeret hos mor som overføres til fosteret, og hvilke effekter det kan ha på fosteret. Og det er klart at hvis mor har høyt blodsukker, så får fosteret høyt blodsukker. Og høyt blodsukker gjør at fosteret produserer insulin, for fosteret har ikke diabetes. Og insulin, det er en vekstfaktor. Det betyr at fosteret blir stimulert til å vokse spesielt mye. Så det er særlig dette med risiko for stort barn som er den største risikoen. Og stort barn, det vet vi, er forbundet med høyere keisersnittfrekvens, høyere frekvens av fødselsskader, både på mor og barn. Og det er forbundet med kanskje en annen risiko for sykdom for fosteret som individ gjennom resten av livet. Så det både sånn korttidsperspektiv på det, at man ønsker jo ikke at fosteret skal bli stimulert til en for stor vekst i magen. Man ønsker selvfølgelig ikke disse fødselskomplikasjonene. Men dette langtidsperspektivet, det veldig interessant. Det vet vi jo ikke nok om, for vi har ikke studert disse fostrene når de blir 60-70 år. Sant? Men det veldig mange ledende hypoteser som tyder på at det har en effekt på helse på lang sikt.
Sånn, i utgangspunktet så finnes det jo to typer diabetes. Eller det type 1 og type 2. Og type 1 så har du vel en ikke-fungerende insulinproduksjon. Og i type 2 har du kanskje litt fungerende. Har du ikke det?
Ja, altså i type 2 så er det egentlig veldig lignende det som i svangerskapsdiabetes. Det det at insulinet ikke har god nok effekt. God nok effekt til å regulere blodsukkeret, til å få blodsukkeret til å gå inn i cellet. Så det heter ofte insulinresistens. Og det ligner egentlig ganske mye på svangerskapsdiabetes og den tilstand. Så det nok derfor det også forbundet med, det en slags stresstest, kan du si, på kroppen å være gravid. Og får man svangerskapsdiabetes, så kan det være et tegn på at i denne kvinnen så er det sånn at hun kan ha høyere risiko for type 2-diabetes senere.
Er det mange som tar med seg eller får med seg diabetesen videre etter svangerskapet av kvinnene som opplever det?
Nei, altså det ikke så veldig vanlig å ha diagnosen type 2-diabetes etterpå. Altså at du fortsetter å ha diabetes rett etter svangerskapet. De aller fleste blir friske da, eller har ikke denne tilstanden lenger. Men som sagt, risikoen på sikt når de blir kanskje 40, 50, 60 år for type 2-diabetes er betydelig forhøyet. Og det tenker jeg er en sånn, det er veldig viktig at vi bruker svangerskapet som en gyllen anledning til å gi kvinnen helseinformasjon. For det første vil hun kunne lære seg kostholdstiltak som regulerer blodsukker, fordi hun får diagnosen svangerskapsdiabetes. Hvis vi heldige, så kan henne en hel familie endre litt på sin livsstil, ikke sant? Og kanskje til og med hindrer at hun får type 2-diabetes senere i livet, som jo en alvorlig tilstand, og som vi har en epidemi av i den vestlige verden.
Er det noen andre ting enn alder som kan bidra til at man får dette her? Altså for eksempel liksom vekt eller kosthold?
Ja.
Gener?
Vekt er jo en veldig viktig risikofaktor. Og vi vet jo at i dag i Norge er 1 av 3 kvinner som blir gravide overvektig eller fet. Så det er jo veldig dramatisk egentlig. Disse endringene som skjer i våre kropper på populasjons- eller på det nivået som når vi ser en hel gruppe under ett. Så vi forandrer oss hvis vi ser på bilder av våre mødre eller bestemødre når de var på vår egen alder, så kan vi egentlig ofte lett se at folk var slankere før. Så vekt er en veldig viktig risikofaktor som veldig mange har. Sant? For 1 av 3 er per definisjon overvektig eller feit. Etnisitet er en viktig risiko. Så det er noen deler av verden der dette genetisk sett, man har mye sterkere disposisjon for å utvikle det. Særlig India og det kontinentet, og også deler av Afrika. Så det er også veldig viktig å være oppmerksom på. Disse kvinnene skal testes selv om de er under 25 år, for eksempel. Så da er det flere sånne kriterier som ligger til grunn for om man anbefaler en sånn sukkerbelastning. Og det er selvfølgelig frivillig. Det er det jo. Men anbefalingen kan være at du får dette testet for å få vite om du har svangerskapsdiabetes eller ikke.
Det er så utrolig spennende tema. Det, så, det favner om så mye. Sigrun sitter og rekker opp hånden.
Ja,
for
det var ikke et ferdig og et oppfølgingsspørsmål.
Ja.
Hvis man spiser veldig usunt og masse godteri, for eksempel, da, masse sukker, kan det øke sjansen for å få svangerskapsdiabetes?
Ja, altså kosthold og din livsstil da, på sikt, den vil jo kunne øke din risiko for å få både svangerskapsdiabetes og diabetes type 2 senere. Men det er ikke sånn at du får diabetes en gang du spiste snop, på en måte.
Nei, hvis jeg lever hovedsakelig på snop, da, så sjansen kanskje litt større for at ikke kroppen klarer å regulere seg.
Ja. Under svangerskapet.
Ja, under svangerskapet.
Ja.
Ja, under svangerskapet og på sikt I ditt liv.
Ikke sant?
Mm. Nei, for jeg bare, apropos det der med hvordan våre mødre så ut, så var det bare, ok, jeg kom en liten fun fact bare for å spore oss helt av her, men det var, de skulle caste til en film som skulle spilles inn I Oslo, og den skulle ha liksom, den skulle skje på 70-tallet, og de slet så innmari med å finne skuespillere, spesielt kvinnelige skuespillere til det, fordi alle de som var slanke nok, de hadde for mye muskler, fordi da på 70-tallet så trente man jo ikke, liksom, du gikk jo ikke på aerobik eller pumpet liksom, eller gikk på Bootylicious 2 ganger I uka, så det var, de hadde sånn kjempe-issues med å få nok kvinner som så ut som sånn
70-tallskvinner,
sånn ut, liksom tynne, naturlig tynne, men ikke spesielt trente da. Så det var et veldig godt eksempel. Jeg hørte på, nå sporer jeg litt av, men det greit, Sara Lossius. Det var litt
spennende.
Ja, det var litt spennende. Sara Lossius I går, den episoden hennes om mobilbruk og skjermbruk, og da snakker hun med, hva heter han?
Anders.
Anders. Svenske...
Svenske hjerneforskeren ja. Skjermtid. Ja.
Ja, uansett. Og da snakket han jo også om dette med på en måte vårt kalorisug, da, vårt kaloribehov, og at det jo helt sånn I mange, mange tusen generasjoner har vært et sånt ganske sånn fint sug å ha, at vi da holder oss levende, fordi før så døde man jo av sult, det gjør du jo ikke nå. Mens nå jo hele tiden, nå må vi jo jobbe for å takke nei, takk til liksom, den skillingsbollen, og den brusen, og det godteri, og alt så tilgjengelig og billig for oss hele tiden. Så det jo ikke rart at, liksom, at vi blir større, og at vi blir mer usunn, og at diabetes har blitt en epidemi, fordi hjernen vår sier jo bare sånn, kom igjen, det sukker, det godt, og det billig. Det er en interessant verden.
Ja, det jo dramatiske endringer, men det som jeg synes kan være litt utfordrende med denne type tilstand, da, og jeg velger å kalle det for tilstand og ikke sykdom, det jo noe av det som har blitt påpekt av fastleger, at man ikke må lage på en måte skyld og skam og mer utrygghet og angst I svangerskapet. Så der det en fin balanse egentlig mellom å dele informasjon med kvinnen og utrede skikkelig. Og jeg synes jo det en veldig viktig opplysning for henne, om hun har denne tendensen eller ikke. Kanskje ikke på en måte så lett å se det I hvert enkelt svangerskap på fødselsvekten til barnet eller på komplikasjoner. Men særlig dette med risiko senere I livet jo viktig for henne å vite. Men så skal du ikke øke skyld, skam, angst, sant? Som jo også for mange kan være utfordrende I svangerskapet. Så her må vi bli flinkere på, I et folkehelseperspektiv og kommunisere og ha kommunikasjon som faktisk har effekt på livsstil. For det her gjelder jo ikke bare gravide og kvinner, dette gjelder jo hele befolkningen. Så jeg går inn I en sånn veldig stor problemstilling da.
Mm. Ja, det det jeg følte at det toucher liksom inn på kjernen I hvordan vi lever og hvordan samfunnet I dag når det kommer til kosthold og til trening og til helse. Ja. Mm. Og som en sånn her hele tiden en dragkamp mellom sin egen samvittighet og hva man kan og hva man ikke kan og hva man tror og økonomi. Det så kjempestort da. Men det veldig interessant og det jeg synes det var veldig, jeg I hvert fall lurt veldig på hvorfor alle blir testet for dette. Og hvor mange det som får det påvist? Vet du det sånn prosentmessig?
Ja, vi hadde jo trodd at med nye retningslinjer der flere ble testet, og først og fremst flere fikk oppdaget diagnosen, at tallet kunne komme opp mot 8-10% faktisk av gravide. Det har vi ikke helt sett enda, så det ligger vel opp mot 6%, 5,5 tror jeg kanskje det var. Så vi venter jo litt på om det vil ha en sånn effekt at vi har fått en bredere testing da. Men det det som tall fra andre land viser som vi kan sammenligne oss med. Så det jo veldig mange som tester som ikke har det, selvfølgelig. Og det jo også noe av kritikken mot retningslinjen da, at det veldig mange som liksom må gjennom denne ubehagelige drikkingen av sukker. Ja, det kan man jo diskutere, men det som sagt frivillig.
Mm. Ja, ikke sant? Ja, for det ubehagelig, men det også en test, og så går man og venter, eller du venter jo ikke så lenge, men du liksom, de jeg kjenner som har vært gravid og tatt testen, jo veldig spente. Så herregud, tenk om jeg har svangerskapsdiabetes, jeg føler meg jo så sunn og frisk, men jeg har jo spist my fair share of smågodt. Men det liksom, det virker som at det en sånn, at det, de som tar testen ofte liksom bekymret, eller sånn spente i hvert fall, på hva utfallet kommer til å bli.
Ja, og der har du jo litt av det der skyld og skam-greiene, sant? Og kanskje vi har litt sånn kultur for at vi skal være flinke. Vi skal hele tiden være så flinke til alt, og ja... Vi har gjort en studie og sett på hvordan kvinner oppsøker informasjon om svangerskapsdiabetes, og ser jo at kvinner har stort informasjonsbehov, og at vi ikke klarer å møte det informasjonsbehovet i helsetjenesten. For det ofte raskt inn og ut igjen av legekontoret, ikke sant? Og kanskje går man litt og venter på et resultat, og så får man faktisk i mange tilfeller svar bare på en tekstmelding, som litt sånn... ja, det vanskelig å ha innsikt i dette her da, til å føle seg trygg nok. Så vi har nok en vei å gå fra helsevesenets side og dele informasjon på en god måte. Det som dere gjør nå jo veldig fint. At man kan lytte til en podcast og kanskje lære litt mer der. Og vi prøver å utvikle nye måter å informere kvinnene, sånn at de... ikke trenger å bekymre seg så mye, men mer liksom føle en trygghet når de får en sånn type utredning da.
For hvis man får diagnosen, så får man god oppfølging, får man ikke det?
Jeg håper det.
Ja. men, man blir i hvert fall fulgt opp på, altså når det kommer til da, blodsukker og kosthold, og hvordan du lever da, resten av svangerskapet, hvordan du har det?
Optimalt sett så skulle man jo få en god oppfølging, som da kanskje kunne føre til type livsstils, varig livsstilsendring. Det hadde jo vært det beste, men det, vi kommer nok til kort av og til der. Så det blir mange spørsmål, sant? Hvis man har fått diagnosen, og så får du et blodsukker som så og så høyt. Det ser vi veldig mye på i den studien som vi har gjort på hva kvinner lurer på. Sant? De sitter om kvelden og lurer på, oi, nå fikk jeg dette blodsukkeret, hva skal jeg gjøre nå? Hvorfor ble det sånn? Så de er faktisk nødt til å lære utrolig mye om sin egen kropp og sin egen respons på den maten de spiser. Sånn sett er det jo veldig lærerikt, for det, de ser at hvis jeg spiser poteter, så fyker blodsukkeret i været, men hvis jeg spiser altså grove kornprodukter, så går det bedre. Hvis jeg går en tur rett etter et måltid, så kan jeg regulere det uten medisiner. Sånn, så det er egentlig en gyllen anledning da, til å lære veldig mye om fysiologi, faktisk.
Men også ganske krevende. Og jeg tenker, mange som er gravide, de skal lære seg ganske mye i utgangspunktet om liksom, hva er det som skjer nå, og alt det som kommer, så det liksom enda noe på toppen av det. Men
man er i hvert fall i modus da.
Man er i modus er i for modus å lære, og for å gjøre det beste for seg selv og for barnet. Men ja, det høres jo også krevende ut, sikkert for mange.
Altså det er jo en situasjon som på en helt annen måte krever en innsats enn å i gåsøgne bare være gravid. Så det er helt klart. Altså, her har man jobb å gjøre.
Mhm.
Og det synes man jobb som er verdt å gjøre da.
Ja, enig. Og, men er det sånn at det noen andre ting som skjer? Er det sånn at du for eksempel ikke kan gå over termin, har jeg hørt? Stemmer det? At du liksom, hvis du kommer til termin, så må du settes i gang. Du kan ikke... og har du noe med keisersnitt? Eller er det sånn at det liksom, som regel er, så lenge du regulerer det og holder det i sjakk, så er det ikke noe... Så har du ikke en annerledes graviditet?
Altså det blir på ingen måte automatisk keisersnitt, men det er klart at mot slutten av svangerskapet så er det en annen type oppfølging. Og da vil det være naturlig rundt termin å gjøre en individuell vurdering av fosterveksten og svangerskapsutviklingen og behovet for medisiner og hvordan hele svangerskapet har vært da. Det kan jo komme tilleggsfaktorer i tillegg til svangerskapsdiabetesen. Det kan nok være litt ulike rutiner på ulike sykehus for akkurat liksom dato i forhold til å sette i gang fødsel hvis det ikke har skjedd av seg selv. Og jeg har ikke noe fasitsvar på akkurat når det må skje.
Nei.
Men man skal ha en annen, et annet kontrollopplegg da, mot, når det nærmer seg termin.
Mm.
Det kommer vel sikkert litt an fra person til person da, når man setter i gang eventuelt.
Ja, det er jo en spesialistvurdering da.
Ikke sant?
Mm. Så der skal man ha, få god oppfølging og trygg oppfølging i forhold til det.
Ja. Så bra. Skal vi prøve oss litt på en oppsummering, eller er det noe mer vi burde spørre om før vi begynner med det?
Nei, jeg kan få lov å reklamere for noe, kanskje.
Vi reklamerer meg.
Ja, det er noe som vi har laget for de som har svangerskapsdiabetes, et innovasjonsprosjekt som jeg er med i. Det er en chatbot, som det heter, en sånn automatisk svar slags robot, som skal prøve å i hvert fall ha en kunstig intelligens da. Men bak dette her så sitter det jordmødre og jeg selv som fagperson og utvikler svar på spørsmål som kvinner har om svangerskapsdiabetes. Så det kan være alt fra store spørsmål til mer sånn hva gjør en når blodsukkeret akkurat så og så høyt eller så og så lavt. Og den kan man finne hvis man googler Spør Dina.
Spør Dina.
Chatbotten heter Dina. Mm. Det kommer en ny versjon i løpet av høsten som mye finere, og en app, men foreløpig det ikke en app, så da må man gå inn i en vanlig nettsøk og søke Spør Dina, og kan bruke den til å stille spørsmål om svangerskapsdiabetes.
Så utrolig kult!
Ja, okay. Fint.
Når vi deler denne episoden, så skal vi legge ved link til Spør Dina.
Ja, det skal vi huske på.
Det er skikkelig fint.
Ja, veldig. Så bra.
Så bra. Ok, skal jeg prøve meg denne gangen?
Veldig gjerne.
Ja. Svangerskapsdiabetes rammer, hva er det man sier, sånn, mellom 8-10%?
Ja, foreløpig har vi ikke sett de tallene i Norge, men
vi kan se for oss at det er noe i den duren.
Opp mot 6% per i dag.
Ikke sant? Mm. Og alle kvinner over 25 testes for dette ved at de utsettes for en glukosebelastningstest, som betyr at de må drikke en sukkerløsning.
De tilbys en sukkerbelastning.
Ja, de tvinges ikke til å gjøre det. Nei, ok. Og da ser man hvordan blodsukkeret responderer på det.
Mhm.
Og hvis man slår ut på dette, at ikke liksom kroppens naturlige insulin klarer å regulere det, så får man diagnosen ganske raskt. Og for veldig mange så holder det da å regulere med kosthold.
Mm.
Men noen må kanskje også hjelpes med medisiner, eller med insulin?
Ja, så da får de på en måte en periode der de stikker seg i fingeren og måler blodsukkeret på spesielle tidspunkt i forhold til måltider. Og når de har gjort det hjemme over noe tid, så vil man se hvordan blodsukkeret ligger, og se om det er nok å gjøre kostholdstiltak, eller om det trengs medisiner.
Ikke sant. Og for de aller fleste så har de ikke med seg denne svangerskapsdiabetesen når svangerskapet er over, men de er i større grad i farezonen for å få det når de blir litt eldre.
Mm,
så da er det lurt å følge med, og kanskje også leve litt sunt eller litt etter det.
Ja, det finnes en rutine for hvordan dette skal følges opp i primærhelsetjenesten også.
Ikke sant? Så bra.
Så fint. Tusen glemte jeg noe nå?
Nei, det var en veldig fin oppsummering.
Så bra.
Kjempebra at dere var interessert i dette temaet.
Ja, veldig, og det er jo noe alle testes for, og alle gravide får i hvert fall tilbud om det, og derfor så tenkte vi at dette må vi jo finne litt mer ut om.
Ja.
Så fint. Tusen takk, Agnete. Takk.
Veldig, veldig spennende. Takk for tiden din.
Ja, tusen takk.
Takk for meg. Takk for at dere hørte på.
Ja.
Vi snakkes snart.
Det gjør vi.
Ha det!
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi understreke at vi ikke er helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
Tenk deg at du får tidende steinsprut, og hele frontruta sprekker.
Oh. Nå får vi besøke Jarle på verkstedet igjen. Han er jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.